Beremo iz 19. poglavja Madhja Lile z naslovom Čaitanja Mahaprabhu poučuje Rupa Gosvamija o znanosti udanega služenja. Zbral sem si vers 167, kar je zelo znan vers in opisuje čisto udano služenje. Anya Bilashita Shunyam, Gyana Karmadhyana Anavritam, Anukulena Krishnanu, Shilanam Bhakti Uttama. Pa si pogledamo, kako prav pa prevede ta vers. Zanimiv, da on kar nekaj stvari doda. Anya Bilashita Shunyam. Brez žarja, razen tistih po služenju Krišni. Ali brez materialnih želja, kot so jedenje masa, nezakonita spolnost, igra na sreča in odvisnosti od opojnih substanc. Gyana. Spoznavanjem filozofije monističnih majavadjev. Karma, plodonosnik dejavnosti. Adi, z umetno vadbo nenavezanosti. Z megransko prakso joge. S preučevanjem filozofije Sankje. In tako naprej. Anavritam, ni prekrita. Anukulena, ugodno. Krišna anušilanam, negovanja služenja v odnosu do Krišne. Bhakti utama, prvorazredno vdano služenje. Komentar in pravotnega božanske milosti Šrila Prabhupada ki džaj. Ko se razvije prvorazredno vdano služenje, se moramo osvoboditi vseh materialnih želja, znanja, pridobljenega z monistično filozofijo in plodonosnega delovanja. Bhakta mora nenehno služiti Krišni z naklonjenostjo, kot si Krišna želi. Komentar. Ta vers najdemo tudi v Bhakta Rasamrita Sindhiju 1.1.11. Šrila Rupa Gosvamija. Kot lahko razberemo iz Bhagavad Gita 9.34 in 18.65, se vinšna božanska osebno želi, da vsi vedno mislijo nan, madmana bava mad bhakta. Vsak bi moral postati njegov bhakta, ne pa oboževalec polbogov. Vsakdo bi se moral vključiti v njegovo davno služenje, vključno z arčano, češčenjem božanstva v templju. Madmana bava mad bhakto, madjani mam namaskuru. Vsi bi morali iz trenutka v trenutek, bi se morali iz trenutka v trenutek priklanjati vsevišnji božanske osebnosti. To so želje vsevišnjega gospoda in tisti, ki pravilno izpolni njegove želje, je pravzaprav čisti bhakta. Krišna želi, da se mu vsi predajo. Predano služenje pa pomeni oznanjenje tega evangelija po vsem svetu. Gospod Bhagavad Giti 18.69 odkrito pravi Nače tasman manušješu, kaščinma prija krit manaha. Tisti, ki pridiga evangeli Bhagavad Gita v dobrobit vseh, je Krišni najbolj pri srcu. Bhagavad Gita je izrekel gospod, da je človeška družba lahko popolnoma, da se lahko človeška družba popolnoma organizira za vseh zornih kotov, politično, družbeno, ekonomsko, filozofsko in versko. Z katerega koli vidika lahko gibanje za zavest Krišne reformira človeško družbo, zato je tisti, ki širi to filozofijo zavesti Krišne v korist vseh pogajenih duš v vesolju, popoln v čistem davnem služenju. Merilo je, da mora bhakta vedeti, kaj Krišna želi od njega. To razumevanje je mogoče doseči s pomočjo duhovnega učitelja, ki je verodostojni predstavnik Krišne. Šrila Rupa Gosvami svetuje, Adav Guru Ashrayam. Kdo resnično želi čisto vdano služiti gospodu, mora vzeti zavetje duhovnega učitelja, ki prihaja v učenčevem nasledstvu od Krišne. Evam parampara praptam imam raja šojovi duhu. Če ne sprejmemo verodostojnega duhovnega učitelja, ki prihaja iz nasledstva duhovnih učiteljev, ne moremo ugotoviti pravega namena danega služenja. Zato je treba sprejeti zavetje verodostojnega duhovnega učitelja in se strinjati, da ga on vodi. Prva naloga čistega bakta je zadovoljiti svojega duhovnega učitelja, katerega edina naloga je širjenje zavesti Krišne. In če nekdo lahko zadovolji duhovnega učitelja, je Krišna samodejno zadovoljen. Jasya prasadat Bhagavat prasada. To je uspeh danega služenja. To je pomen besede Anukulena. To je ugodno dano služenje gospodu. Čisti bakta nima drugih načrtov razen tistih za služenje gospodu. Ne zanima se za doseganje uspeha v vsakdanjih dejavnostih. Preprosto želi uspeti v napredovanju predanega služenja. Za bakto ne more obstajati čiščenje drugih ali čiščenje polbogov. Čisti bakta se ne ukvarja s takim pseudovdanim služenjem. Zanima ga samo zadovoljitev Krišna. Če nekdo živi samo za zadovoljstvo Krišne, ni pomembno, ali prepada temu redu življenja ali tistemu redu življenja. Človek bi moral biti edini posel, da zadovolji Krišno. Ta proces je popolnoma očiten v dejavnostih gibanja za zavest Krišne. Dejansko je bilo dokazano, da lahko ves svet brez napak sprejme vdano služenje. Enostavno je treba slediti navodilom predstavnika Krišne. Še enkrat vers. Anja bilašita šunjang, jana karmadija navrita, mana kulena, Krišna nu, šilanam bhakti utama. Ko se razvije prvorazredno vdano služenje, se moramo osvoboditi vseh materialnih želja, znanja, pridobljenega z monistično filozofijo in plodonosnega delovanja. Bhakta mora nenehno služiti Krišnju z naklonjenostjo, kot si Krišna želi. Poskušali bomo malo povedati o znanosti vdanega služenja. Zanimivo, da Prabhupada oziroma Chaitanya Mahaprabhu razlaga Rupa Gosvamijo, da čisto vdano služenje je zelo težko opisano, ker je to velika zadeva in ne moremo opisati, ker nimamo take kapacitete. On ga primerja z oceanom, vemo, ocean je zelo velik in samo majhna kapljica čistega vdanega služenja, da takšno zadovoljstvo, ki se ga ne moremo popisati, ampak mi pač nimamo vere in potem mislimo, da to nadaljuje. Pa bomo opisali, kako je pravzaprav Rupa Gosvami. Opisano je, da je bil on uslužbenec v muslimanski vladi 500 let nazaj, ko je bil Chaitanya Mahaprabhu na tem planetu, so Indijo zavzeli muslimani in predhodno sta bila Sanatana Gosvami in Rupa Gosvami sta bila brahmane in sta po tem osvojitvi muslimanov sta sprejela vlogo njegovih ministrov. Kar pomeni iz tega kasnega indijskega sistema, da nista mogla biti več brahmane. Ne? Tako da vidimo, da prva stvar, ki je tukaj Chaitanya Mahaprabhu hotel pridigati, je, da moramo sprejeti osebo za bakto po njegovih kvalitetah, ampak ne po njegovom rodu. To je počel s Bhakti Siddhanta Sarasvati, so ga zelo kritizirali, celo ubica ga hotel. Zdaj ste najbrž o tem, kaj povedal, kaj je bilo obletanca, njegove pojavitve. In celo Prabhupada je imel iste probleme, so mu kasne brahmane nasprotovali. Ampak to ni nič kaj tazga, ker kdor ima znanje, bo citeril Bhagavata, sedmi spev, ker govori jaz, jam lakšanom proktam, da moramo osebo sprejeti po karakterju, po kvalitetah. In glede na te kvalitete mu določimo varno, ni samo, da ker se je rodil kot sodnik, sodnikov sin je avtomatsko sodnik, ne. Prav pa doska da ta primer, če ima sodnik sina, potem ni nujno, da bo ta sin avtomatsko sodnik, ne. Jaz recimo k temu, k Zoborju, k hodom, je njegov sin, ima dva sina. Ne? En sin je doktor, je isto upravlja pač to zobozdravstveno zdravljenje, drug je pa samo zobotehnik, ne? Tako da ni zdaj to avtomatsko, da domov neka oseba, 10 otrok, pa jo vsi pol, če on bramo, ne jo vsi bramo, ne moramo razviti te kvalitete. Vse to se je dogajalo, ko je Čajtanja Mahaprabhu odšel na popotovanje, romarsko popotovanje v Vrindavano in tam je v prejagu srečal Rupa Gosvamija. Ne smemo misliti, da Rupa Gosvamija je to navadna oseba, on je večni spremljalec gospoda Krišne oziroma Čajtanja Mahaprabhuja in je Rupa Manjari. Rupa Manjari, kako jaz razumem, je to majhna deklice, ki pomaga pri teh zabavah gopi, in gopi je služil Radarani in Radarani je tista, ki služi Krišno. Tako da, kdor mogoče ni toliko seznanjen s to indijsko celino, kjer se nahaja ta zadeva, to je sotočje dveh rek, se pravi severni del, nek centralni severni del Indije, se pravi, če je v obliki V, je to nek nasred tega voja malo bolj gor, malo pod delijom je prajaga, se pravi, to je sotočje Jamune pa Gange in tam je zelo ugodno, da se ukopate. Sicer pravijo, da je tok močan tok te reke, da je mnogo primerov bilo, da so se utopili, tako da imate ketno, ko se morate pareti, da se lahko sploh not. Zdaj bolj natančno je opisano v Čajtanji in Čaritamriti, da tam je bila taka gužva, da ni bilo časa niti prostora, da bi Čajtanja Mahaprabhu predal to znanje vdanega služenja Rupa Gosvamiju, zato sta šla na Dašameta Gato, to pa ne vem, kaj točen je, ampak mogoče te vi povedali pol. In zanimivo je, da ga je poučval približno en teden oziroma 10 dni o znanosti vdanega služenja in zdaj imamo tri stvari, ki govorijo oziroma tri vire literarne, ki govorijo o tem njegovem poučevanju, oziroma štiri. Eden je to, kaj je v Čajtanji Čaritamriti napisan, en ga omenja pač v te Čajtanji Čaritamriti, da je ena oseba bolj podrobno to opisala, jaz sem pozabil, nisem se zapomnil tega, ampak to, kar je pa za nas pomembno, je pa to, kar je Rupa Gosvami, to znanost, recimo to Čajtanji Čaritamriti je zelo nakratko napisano, lahko rečemo, to je 250 verzov, ampak zelo podrobno pa zelo močni verzi so tukaj se nahajajo. Ampak Rupa Gosvami je to ekspandiral v delo, ki ga je že na začetku Prabhupada v komentarju omenil, Bhakta Rasamrita Sindhu, in Prabhupada je to prevedel oziroma napisal na to knjigo, ki se imenuje Nektar vdanega služenja. Pa si bom malo pogledal obe dve knjige, tako da bom malo preskakoval iz ene druge, ampak pravzaprav gre za eno in isto stvar, ampak kakor jaz vem, nisem bral Bhakta Rasamrita Sindhu, ampak mislim, da je dosti podrobna knjiga. Lahko sploh povemo malo kasneje o tem, kaj je Bhakta Rasamrita Sindhu, kako je sestavljen, ampak bi povedal na kakšen način je Čajtanja Mahaprabhu srečal Sanatana Rupa Gosvamija. Ta prva stvar ga je vprašal, kako je njegov brat Sanatana Gosvami in je rekel, da on ima še neki težav, zato ker ni mogel samo enostavno izstopiti iz svoje službe. Vsak ve, kdor da odpoved se službi traja saj en mesec ali pa tri mesece, da daš odpovedni rok. Tako je bilo tudi pri njemu in je rekel, zelo hitro bo prišel, ampak v tem času je poučeval Rupa Gosvamija, ampak naslednje poglavje pa zanimivo se je poimenovanje poučevanje Sanatana Gosvamija. To je pa Hari Bhakti Vilasa je njegovo delo, je pa še bolj podrobno, bolj za oboževanje pa izvajanje ritualov na pravilen način, ampak to bo kakšen drug povedal. Zanimivo, kako je Čajtanja Mahaprabhu sprejel Rupa Gosvamija. Rupa Gosvami je pristopil zelo ponižno, kar pomeni, na kakšen način more pač učenc pristopil duhovnemu učitelju, rekel, da on je kvalificiran. Pač Čajtanja Mahaprabhu bo rekel, ja, nis kvalificiran, ampak jaz temu ponomoče, da už postal kvalificiran. On mi je dal prvo inštrukcijo, da mora iti v Vrindavano in bivati tam kot Rečeno je, da je pol bival vsak dan je bil pod drugim drevesom in je prosjačil samo neke preproste hrane, kakor je čapatje oziroma nek pinjenec oziroma buttermilk in pisal vse te vedske spise in tudi ena od inštrukcij, ki jo je njemu dal, je bila ta, da more pet vzpostaviti ta sveta, ki so se zgubila v Vrindavani. Rečeno z Rada Kundo, ki je zelo je bila s to motoma ena malo večja luža, kakor da se po moje se še človek ne bi mogel not ulešti. In potem so to izkopali in je postala ta Rada Kunda in Šama Kunda, kakor je poznamo danes. Zanimivo, kar tukaj komentar govori, pa kar govori tudi to nektor odanosti, da je zelo pomembno spred duhovnega učitelja. Nekateri bodo ni potrebno, ampak imate v Bhagavad Giti, citat, da je nujno spred Arjuna predal Krišni, imate 11. spev Bhagavatama, ki je bolj filozofsko ozadje, da ne sanjamo samo v 10. spevu, pa da smo mi gopi, pa koliko smo mi vzvišeni, ampak da razumemo, da je tudi pomembno meduhovnega učitelja. Tukaj če ta nečer je tamle, ta isto govori. Ne? Kar je najbolj zanimivo, da prvi del tega Bhakta Rasamrita Sindhe oziroma vdanega služenja govori o osnovah vdanega služenja in ene od osnov so tudi teh ni samo vdano služenje, mantranje, češčenje prasadama pa branje knjih, ampak obstaja ne samo 9%, ampak obstaja 64 procesov vdanega služenja. Kar je zanimivo, zakaj teh 64 procesov vdanega služenja omenjam je ta, da imajo svoj namen pa svoj začetek. Ne? In začetek je zelo zanimiv. Ne? Prva stvar, prvo načelo teh 64 sprejmi zavetje duhovnega učitelja. Drugo načelo sprejmi iniciacijo od verodostojnega duhovnega učitelja. Tretje načelo je izpolnjuj, ne vem, če bi rekel izpolnjuj, ampak sledi inštrukcije duhovnega učitelja. Četrto je, da ti guru poda tudi znanje v preostalih čari in upoštevaš njihovo doktrino, kaj so oni govorili. In petje načelo je, da sprašuješ duhovnega učitelja. Tako da ta teorija, ki je nekaj bakte o iskreno širja, da ni potrebno duhovnega učitelja, je malo tako za lase prevlečena. Četane Mahaprabhu je imel duhovnega učitelja, Krišna je imel duhovnega učitelja, moj duhovni učitelj je imel duhovnega učitelja, Prabhupada je imel duhovnega učitelja, Bhaktisiddhanta Sarasvati je imel duhovnega učitelja, samo eni pametni se najdejo, ki pa narabijo, ne bojo oni dosegali. Super, ta prvi del tega Bhakta Rasamrita Sindhe dobro govori, da v danes služenje je zelo močno, ampak ja, mogoče narabeš duhovnega učitelja, ampak ne sana, da boš pol, ko boš umrl, šel na goloko, ne, tako da seš mogel še enkrat roditi in če še takrat ne boš sprejel duhovnega učitelja, pač ponovivajo. Tako da, to je nakratko o tem duhovnih učiteljih. Zdaj bi pa šli naprej, kako je pravzaprav definiral čitanje Mahaprabhu Rupa Gosvamijo, kako se vdano služenje začne. Ne? In je rekel zanimivo, ne? Da na tem svetu obstaja mnogo živih bitij. Ene so gibna, ene so negibna. Ne? Negibne vedno samo rastline. Potem gibna, te živo bitje, ki so gibanje, se imajo tudi gradacijo. Se pravi, insekti niso onako vredne štirinožim živalem ali pa pticam. In pravi, ko pridemo od človeškega bitja, je mnogo človeških bitij, ki niso kvalificirani nad za drugega, kada nekaj delajo. Ne. Potem so viša živa bitja, ki se je reče, oziroma najvišji nivo so brahmane. Kar pomeni, da z brahmana še ne pomeni, da si dosegel najvišji nivo, ker brahmane se večinoma zanimajo za brezosebno osvoboditev. Ne. In pravijo, med brahmani je pa celo najbolj cenen tiskama velik znanja. Ne. Ampak zelo malo bramanje pa teh, ki pa poznajo, da, da morajo vdano začeti služiti. Ne? In potem Rupa Gosvami pove Čajtanja Mahaprabhu, da, da pa lahko začnemo vdano služenje, mora pa neka oseba, ki ima to vdanost, mora odcepati to vdanost in to je duhovni učitelj. In, in on pol primerja to duhovnost s to bilko vdanega služenja, kar je zelo zanimivo, imate v tem poglavju napisan, si lahko pogledate. In moramo to bilko zelo skrbno negovati, zato da kdorkoli je vrtnar, klele imamo enega, ki je zelo lepo skrbel za tulsi, ki je akšaja. Vemo, da tulsi je zelo draga Krišnja, ampak tudi plevel raste, ki zatira to rast, tulsi oziroma napadajo insekti, tudi to zavira, tukaj se obada smita, obada skrbita. Tako pravi, da lahko tudi, če mi samo skrbimo za eno stvar, lahko pozabimo, da raste še druge stvari in bo to, in to je pri nas baktah včasih tako dost prominentno, da samo eno stvar delamo zelo fanatično in pozabimo pol osnove. Ne. Na ta način pravi, da kar pa ovira, je zanimivo to bilko danega služenja, rečeno, da zalivajo jo pravilno izvajanje bhakti joge, predvsem na čelu z pitjem mahamantre in pravijo, če na pravilen način pojemo sveto ime, potem ta bilka zraste in pride na goloko in to je nekak to je nekaka analogija, ki nam govori, da smo mi pravzaprav se lahko povežemo s Krišno prek mahamantre v tem v te naši kalijugi, ampak kar je zanimivo, pa pravi, da če nepravilno izvajamo proces danega služenja, potem bo plevel uničil to bilko in pravijo, da obstajajo tudi žalitve, ki jih tukaj naštevajo. Ene žalitve so, to bo bolj Anantaji vedel, on se je bolj iz tem ukvarjal. Neke so najbolj znane so žalitve božanstvom, ki niso tako prominentne, oziroma niso tako hude, če jih stvorimo, potem teže je, če naredimo žalitve svetemu imenu, to imate vse bolj v Padma Purani napisan, žalitve živim bitjem in na vse zadnje je pa največja žalitev, pa če užalimo napredno osebo oziroma duhovnega učitelja. In temu Rupa Gosvami oziroma Čajtanja Mahaprabhu pravi, da je to kot ponoreli slon. Ne? Ko ponoreli slon, vemo, slon je zelo velik, če pride v nek vrt, nič ne ostane, vse v nič. Ne? Ampak to moramo tudi pravilno razumeti. Rečeno je, da največja žalitev je, če svojega guruja ubijamo, ne? Oziroma, da v vedskih časih so bili guruji poročeni, ne? Če ga varamo, da, da smo učenc pa iz njegovo ženo šmeramo. To je pravijo isti, skoraj isti greh, kot da ga pravijo, da to, kar zutraj govorimo, Jani Kaniča, pa Pani Brahma Hatidi Kaniča, to se pravi, gremo okoli Tulsija, potem lahko ubijamo guruja in potem gremo enkrat okoli, pa se rešimo. Ampak ni samo ta uboj bramane oziroma duhovnega učitelja edina stvar, ki se smatra kot ubit bramano oziroma svet osebo, so tudi zelo širok spektar, kaj lahko temu, lahko ga tudi verbalno užalimo, lahko ga mentalno užalimo, vse to do neke mere naredi. In tukaj Rupa Gosvami govori, da je to zelo pomembno, da se tega zelo pazimo, ker lahko to vem, da takrat, ki je bil, ki sem bil jaz na zadnje v Indiji, to je bilo leta 10-9, je bil en bakta ruski, ki je imel malo psihične probleme in je dobesedno fizično napadel Prahlada Svamija. Brcno ga je v kolen, potem pa rekel, da zdaj da v pogledu, koliko je napredan, pa kaj bo naredil, ne? Mojega duhovnega učitelja je pa zaklenil v sobo, pa kljud skril. Tako da, to, te dva primera vem, ki sta povezana pač s temi. In pol, Panča Tato Šiši Gorni Taj, potem so ga mogli ruski bakte pospremiti do letališča, počakati, da je šel na avion, pa Čau, Miki, se ne vidimo več. Tako, je pa zanimivo, zakaj to govorim, zato kot je tukaj videl, da Rupa Gosvami je bil zelo, za Rupa Gosvami oziroma za Gosvami je napisan, da skoraj nič noč spali, zato ko so konstantno v danu služili, da so eno uro pa pol sam spali na dan. In ta ruski bakta je bil en tak fanakit, ki je mislil, da je Rupa Gosvami oziroma Sanaten Gosvami in ni noč spal in se mi po domače rečeno sfuzla. To je še en tak način oziroma primer, ki je mogoče za nas prominenten, da ni v danu služenje, da čim manj spimo, pa čim več službe delamo, ampak mora biti devocija. Ne? Če je veliko devocija, pa to delamo na pravilni način, je Krišna bolj zadovoljen in delamo tist, kar Krišna hoče. Še ena anekdota, pravi, da mi smo zelo znani tako, da se nam ful spimo s tem lekcijam. Ne? In je bilo rečen, da je bilo v enem templu, da so vsi zaspali na ene lekcije, ne? In potem je še take lekcije dali zaspal. Ne? In en bakta je pa vstal in še odzad zato, ker se mu izpal, da ne bi spal, ne? In rečen, pol pa ta bakta še zaspal in je dol padel in ker je dol padel in tak zvok povzroči, da so se vsi zbudili. In to je na no, včasih tako. Ne, ne ni problem, da moramo delati cele dneve, imeti ful službe, pa pol noč ne spimo, bolj da se ne spiš. Jaz recimo nisem nek vzorni, da vstajem zjutraj, ker mi je brez veze, da vstanem ob dveh in pol prve osem krogov maha mantre že spim. Ne? Tako bolj, da se ne spiš, pa pol zmantraš normalno. Ne? Kar je pa zanimiv, je ta Rupa Gosvami, ki mu je povedal to vse te, kako so te želitve, kako je pomembnost duhovnega učitelja, potem je pa začel pravzaprav govoriti o slavah danega služenja in odnosih. In zdaj bi malo povedali o teh odnosih in bi prišli na to Bhaktara Saramrita Sindhu, kaj pravzaprav pomeni. Se pravi, Bhakti je v danes, rasa je neka okušanje te rase, Sindhu je pa ocean. Se pravi, da mi lahko okušamo ta zelo velik nekega zadovoljstva. Ne? Zdaj mi vidimo iz lastnega primera, da mi nimamo njega okusa, da radi okušamo vse živo, sam da ni bakti. Ne? Ali gledamo filme, muziko poslušamo, hočemo dober avto imeti, dober kolo, kar kol, andin, da bi rekel, ne, kle ima še nekaj, kar je bolj, ne, to narabimo. Ne? Ampak ni problema, ker v dano služenje je proces, kot da ne moramo to vršiti pa pod tepih, ampak moramo to postopoma. Ne? In pravijo, da ta ocean Rupa Gosvami je razdelil na štir dele, se pravi vzhodni ocean, južni ocean, zahodni ocean pa severni ocean. In to so štir deli knjige in tudi nektar v danosti napisan v štirih delih in kdorkoli je študiral to Bhakti Shastri, se mu naučimo samo prvih 19 poglavij, se pravi eno tretjino tega, ki govori o osnovah danega služenja, ampak druga polovica pa govori dve tretjine govorijo pa o odnosih. Pa bi malo o tem povedal, se pravi, bomo razdelili ta vzhodni ocean, se pravi, vzhodni ocean je zelo zanimivo, kako je sestavljen, se pravi, iz štirih delov, se pravi, iz štirih valov tega oceana in pravi, da prvo je samja bhakti, to pomeni osnovni principi danega služenja, kar smo prej povedali, pač te želitve za božanstva, kaj delati pred božanstvi, vdano služenje, pet potentnih procesov, tako naprej. Potem naslednja stopna je vajdi, bakti, to izvajamo, da spoštujemo pravila, zato ker moraš prijeti na mangalo, pa pride za to, ne zato, ker imaš okusom, ker je dobro, da prideš. Potem je bava bakti, bava bakti pomeni, da je to že visoka stopna, imate tudi od kako lahko svojo, kako bi rekel, naprednost ocenimo od šrade do preme in ta predzadnja stopna je bava in pravi on din bavo lahko mi dosegamo zato, ker so tok te občutki oziroma tok močno je, da ne bi preživeli preme. In ta zadnji četrti val je pa prema v bistvu, ampak tukaj ne bomo govorili, jaz nimam izkušen iz preme, kaj še izbavenijo. Ampak je zanimivo, ne, da če pogledamo zasadeno bakti avtoriteta Advaita Čarja, za Bava Bakti je Gadadar, za Prema Bakti je Nityananda, za Četanje je Zarasva, to mu zdaj govoril, to je preostali teh štiri deli južni, zahodni pa severni del in Šriva se pa za sveto ime. Tako da imate zdaj Pančatatoma opisano. Kar je zanimivo, da tukaj zelo nakratko opisano, kako so te osnove davnega služenja, kako je močno, kaj tih pet najbolj močnih procesov, ampak zdaj pa govori o bavi oziroma o odnosih. Ne. Se pravi, ta južni ocean je pa sestavljen iz petih delov. Je pa rečeno, da če poznamo ta sistem odnosov v materialnem svetu oziroma teh duhovnih odnosov, pa jih prenesemo v materialni svet, bomo postali zelo srečni in bomo tudi kvalificirani, da po smrti odidemo v duhovni svet. In pravi, da ima ta južni ocean pet valov, ki govori, na kakšen, kako je sestavljen odnos, tukaj govori pač o tem odnosu s Krišno, in mora biti pet stvari zagotovljenih. Prva stvar je ljubljena oseba pa ljubimec, se pravi, da morate biti po domače rečeno, mož pa žena ali pa to, da je nek odnos ali pa dva prijatelja, ki imate ta odnos. In rečeno temu se reče vibava. Se pravi, potem naslednja stopna je se imenuje anubava, je potem, ko se te dva ljubimca srečata, potem začnemo spontano neke nadzorovane gibe delati, a se smejemo, ali ploskamo, ali skačemo. Potem naslednja stopna, ki še viša, je satvika bava, to je eminentno pri hlažnih gurih, ki potem si dajo čili oči in potem jokajo in potem je te mislijo, da je to zdaj devocija. In imate to kože, ježanje kože, jokanje, tresanje, to je pa take, ki jih nam, to so pa simptomi, ki jih ne moramo kontrolirati. In vse te stopne uplemenitijo ta naš odnos in potem četrta stopna se reče vjabičari bava, to so, oni pravijo kot neke začimbe, na kakšen način neke v življenju zgodi. In ta zadnja se imenuje staj bava. In staj bava je zelo pomembna in to staj bavo začne Rupa Gosvami upisovati v tem v zahodnem delu tega oceana in temu govori, ta staj bava po domače rečen, to je teh pet odnosov, ki jih lahko imamo s Krišno. A je neutralni odnos, a je služabniški odnos, a je prijateljski odnos, a je starševski odnos ali pa odnos ljubljenca. In pravi, da te odnosi so stalni in vse te stvari, ki smo jih prej govorili, imenitijo to raso in na ta način lahko mi izkušamo to naše zadovoljstvo. In ta zadnji ocean, eni pravijo, da ima sedem valov oziroma se ekspandiral še dva dodatna in teh sedem valov je pravzaprav teh sedem sekundarnih ras, ki se pojavljajo, pa izginjajo in so. In zanimivo, da deveti, osmi pa deveti val govorijo tudi o miksanju teh ras in govorijo o tem, da določene rase se ne miksajo. Recimo, če imate neko lilo z gopjam, potem se gnus pa ta sladkoba sem kol nameša. Ne? Na avto videli v teh zabavah, da se kaj tacega. Se pravi, ta gnus je bolj prisoten v te neutralni rasi, ker so te jogi gledajo svoje telo kot nek skupek izločkov, pa kože, pa vse ta, samo nek maso prekrit s kožo, no, tako, oni se na tak način hočejo. Potem, mogoče najbolj znana je ta smita rasa, ki imate, ta smita Krišna s vami dobo, taj mi, ki se zmer smeji, imate 5 stopenj in tako naprej opisano malo, tako da, da vidimo, da obstaja cela znanost od danega služenja in da prvi korak je, da, da moramo sprejeti duhovnega učitelja, da nam pove, na kakšen način moramo začeti odano služiti. Zanimivo, ne, da te pravijo, ti sam mantri, pa se ti bo vse razodilo. Šila Prabhupada sploh ne govori o maha mantri, neče o tem. Bolj imaš okus za sveto ime, ne. Ampak on govori pač o tem, da moramo začeti odano služiti po navodilih duhovnega učitelja in delati to na takšen način, da bo to zadovoljil Krišna. Ne? In tukaj, jaz bi tukaj končal, sam še to stvar povem, da doskrat ste slišali, vedno misli na Krišna in kol ne pozabi, to imate tudi v Bhaktira Sadaritu Sindhu napisan, da je to najvišji princip, ampak kar je najbolj pomembno tega verza je, da mora biti to mišljenje na ugoden način. Ne? In tukaj je najboljši primer Kamsa, ki je stalno mislil na Krišno, ne? Ampak mislil je na ta način, bilo je prerokovano, kdaj se je ta prerok bo uresničil, kdaj me upršil, pa me ubil. Ne? In je ne, na neugoden način razmišljal, ne, kam je zdaj zmožnost, da je ta prerok bo je prerok, ga je zmožen promagati, ne? In je neugodno. Ne? Ampak mi bi mogli ugodno razmišljati in tukaj, kar Krišna prav, da z naklonjenostjo in delamo tist, kar si Krišna želi, ne, tist moramo, in da bi vedeli, kaj Krišna želi, potem pravi, moraš duhovnega učitelja vprašati, ali pa če prebereš knjiga, ali pa pač kakšnega koliko poznati, tako da imamo tukaj proces, če vas bolj zanima, vam priporočam, ta poglav je zelo zanimiv, ima ful nekih verzov, vsaj ne 10 takih zelo znamenitih verzov in je zelo močno. Tako da, če imate kakšne vprašanje, komentarje na plan z njimi, kritike, opozicije. Prve se upravičujem, pač tak je moj um, da dam preveč informacij, ampak pač, to je moj stil. Tako da hvala vam za pozornost. Hvala mu Kundi, ki sem ni tako spal. Ja, ja, bomo vprašati. Grantara, Čitana Čaritamrita, Ki.